Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ազգային ժողովն ամբողջությամբ ընդունեց կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի պետականացման ուղղված նախագիծը։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներից առաջարկներ ունեն։ Հայաստանի նոր սահմանադրությունում անկախության հռչակագրին հղումը պահպանելու կամ ջնջելու հարցը կորոշվի սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում, հայտարարում է արտարադատության նախարարը։ Այս այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովը 65-27 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության պետականացման մասին կառավարության օրինագիծը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս ամիս հանդիպելու են Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, այս մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով տեղեկացնում է Լոնդոնում գործող Middle East High Council-ը։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանն այս տեղեկությունը ոչ երկել է եւ ոչ էլ հաստատել։ Այն ապաշրջափակման շուրջ քննարկումները շարունակվում են հաղորդակցության ուղիների բացման ամերիկյան առաջարկի գոյության մասին ազատության հարցի մի պատասխան, այսօր նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը, նրա խոսքով միջազգային տարբեր գործընկերներ պարբերաբար իրենց գաղափարներն են ներկայացնում նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Հայաստանը ցանկանում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ դառնալ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Երևանը կազմակերպել կերպությունում գործընկերոջ կարգավիճակ ունի։ Թուրքիայի խորհրդանում օրենսդրական նախաձեռնությունը շրջանառության մեջ դրվել, որով առաջարկվում է Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Ալիջանի անցակետին շնորել Թալիաթ Փաշայի անունը։ Նախաձեռնության հեղինակներն ազգայնական լավ կուսակցության պատգամավորներն են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վաղը կժամանի Ստեփանակերտ, որտեղ մասնակցելու է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ համաժողովին, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդարը Ռուսաստանի հարկային մարմիններին պարտք է շուրջ 1 միլիոն ռուբլի, այս մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, նշելով, որ Հեյդար Ալիև կրտսերը չի վճարել Մոսկվայի մերձակայքում Բարվիխայում գտնվող և շուրջ 35 միլիոն դոլար արժեցող առանձնատան գույքահարկը։ Մոսկվան և Բաքուն համաձայնեցրել են հյուպատոսական ծառայությունների աշխատակիցների կողմից Ադրբեջանում ձերբակալված Ռուսաստանի Դաշնության 13 քաղաքացիներին այցելելու հարցն, այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, գերատեսչության ղեկավարը, սակայն չի հստակեցրել այդ այցելության ժամկետները։ Կուրսկի մարզում զոհվել է Ռուսաստանի ռազմաճարային ուժերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Միխայել Գուդկովն, այս մասին հայտարարել է Պրիմորիային անկապետ Օլեգ Կոժենյակոն։ Գուդկովը Կուրսկի մարզեր գործուղվել այստեղ վաղակայված ծովային հետևակի ստորաբաժանումների գործողությունները համակարգելու համար և անցած գիշեր ավտովթարից զոհվել է Անգլիայի չեմպիոն Լիվերպուլ ակումբի և Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Դիոգո Ժոտան, լրատվամիջոցների փոխանցումը ավտովթարը տեղի ունեցել Իսպանիայի հյուսիսում, Ժոտան ընդամենը 28 տարեկան էր։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես լսեցիք, ազգային ժողովն ընդունեց կանոնավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու մասին իշխանությունների հեղինակած նախագիծը։ Ընկերությունն արդեն արբիտրաժային գործընթաց է սկսել վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնության դեմ իրավական ճանապարհով պայքարելու համար, զգուշացնելով, որ հետևանքները ծանր կլինեն հատկապես հարկատուների համար։ Հապշտապ գրված նախագծի հեղինակները երեքօրտեված քննարկումների ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեցին ընդդիմախոսների մի պարզ հարցին. Որքան կարժենա գործարար Կարապետյանին պատկանող ընկերությունը վերցնելու վիճահարույց գործընթացը Հայաստանի քաղաքացիների համար, խորհրդարանական քննարկումներին և դրան հաջորդած քվեարկությանը Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպա 0 որոշում ընդունվել է
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելուն միտված նախագիծը։ Մի քանի օրվա ընթացքում մշակված նախագիծն արագացված ընթացակարգով քննարկվեց։ Առաջին ընթերցմանն ու վերջնական քվեարկությանը 48 ժամ էլ չբաժանեց։ Ընդդիմությունը պնդում է, սա արվում է հեծը Սամվել Կարապետյանից խրելու համար ու կրկնում հարցը. Նախագիծը հապճեպ մշակած քաղաքականները գոնե հաշվել են, թե այս գործընթացը որքան կարժենա Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Այսօր Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանը փորձեց սա հասկանալ։
Այնուամենայնիվ, սահմանադրականության հետ կապված, միջազգային պարտավորությունների հետ կապված եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ու Հանրապետության վրա անկառավարելի ֆինանսական եւ ներդրումային ռիսկերի հետ կապված։ Այդպես էլ անպատասխան են մնացել այս հարցերը. Ո՞վ է վճարելու այս գործարկի հետևանքով։
Նախորդին տնտեսական հարցերով հանձնաժողովում նախագծի գրեթե 3 ժամ տևած բուրն քննարկման ընթացքում տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը չեր թաքցրել։ Հաշվարկ չկա։
Ինչ կարժենա այս ամբողջը, կա հստակ գնահատման կարգ սահմանած, եւ քանի դեռ գնահատում չիրականացվել գույքի պարտավորությունների Եվ այլն, գուշակությունների դաշտում է, թե ինչ արժեք ունենա։
Քաղաքական հետապնդման մասին ընդդիմադիրների պնդումներին արձագանքելով իշխանությունները հայտարարում են, գործընթացը Սամվել Կարապետյանի եկեղեցին պաշտպանելու մասին հայտնի հայտարարությունից առաջ է սկսվել։ Վարչապետը հանձնարարական է տվել մայիսին։ Տարածքային կառավարման նախարարի խոսքով մինչ այդ էլ հեցին ուղիղ են իրենց դժգոհության մասին հայտնել։
Քաղաքական մասով առիթներ ունեցել եմ նախորդի վել ասելու, այդ թվում թվարկել եմ ժամանակագրությունը ձեր ասած եւ հայտարարության եւ մեր նախատեսած քայլերի Եվ դրանից առաջ հեծի ղեկավարության հետ տեղի ունեցած մեր խոսակցության, որ առնվազն սկսվել է եւ մեր դժգոհության մասին իրենք առնվազն ինձնից լսել են դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։
Հեծը հայտարարում է ընկերության դեմ մարտեր առանց կանոնների ձևաչափով են պայքարում։ Իրենք իրավական ճանապարհով կգնան։ Կարապետյանները տեղեկացրել են, եթե իշխանությունները նույն կերպ շարունակեն, Հայաստանի դեմ արբիտրաժային վարույթ կհարուցվի։
Մենք պատրաստվում ենք բոլոր իրավական ճանապարհները պայքարել այս գործընթացի դեմ։ Եթե անգամ ներպետական այսպես հնարավորությունները սահմանափակ ամեն համար բնականաբար արդեն մենք հասկանում ենք, բայց այդտեղ արդեն միջազգային կազմակերպություններ, մեր գործընկերների հետ միասին ունենք ուժեղ իրավաբանական թիմ, մենք ճիշտ ենք, իսկ ճիշտ լինելը դա մարդուն ուժեղացնում է մի քանի անգամ։
Քաղաքական եւ իրավական խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ դիվանագիտական ճակատում նոր խմորումների մասին եւ այսպես պաշտոնական Երևանը չի հերքում դիվանագիտական աղբյուրների տարածած տեղեկություններն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմը Երևանին ու Բաքվին Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի հարցով առաջարկը ներկայացրել։ Ըստ ամերիկյան ծրագրի ճանապարհի կառավարումը պետք է իրականացնի ամերիկյան մասնավոր ընկերություն, ինչը իրենից ներկայացնում այդ առաջարկը, արդյոք ենթադրյալ ամերիկյան ընկերությունը միայն Հայաստանի, թե նաև Ադրբեջանի տարածքում կկառավարի երթուղին, ինչ գործառույթներ կունենա անվտանգության ապահովման, թե նաև մաքսային ստուգումների լիազորությամբ, եւ ի վերջո ինչ տեսակետ ունի Երևանը ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ։ Աստղիկ Բերևյանն է փորձել պարզել այս հարցերը։
Արտգործնախարարությունը հաստատում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներից եւս առաջարկներ են ստանում։ Նախորդին դիվանագիտական աղբյուրներին հղում անելով Քարնեգին հաղորդել էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմը Երևանին եւ Բաքվին Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի բացման հարցով առաջարկ է արել։ Ըստ հեղինակի Վաշինգտոնի մտահղացման համաձայն կապուղին ամերիկյան ընկերությունը վերահսկելու համաձայնագրի երաշխավորը պետք է լինի ամերիկյան բիզնեսը տրամաբանությամբ։
Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը Հայաստանի համար եղել եւ մնում է կարևոր առաջնահերթություն։
Ազատությունը Քարնեգիի հրապարակման վերաբերյալ մի քանի հարցեր երեկ ուղղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, ճշտելու ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի տեսակետը, Բաքվի դիրքորոշումը, եթե արդեն ծանոթ են, եւ արդյոք կողմերի միջև այս թեմայով կան քննարկումներ, արդյոք վարչապետ Փաշինյանն Իստանբուլյան այցի ընթացքում ամերիկյան առաջարկի շուրջ նախագահ Էրդողանի հետ որևէ քննարկում ունեցել է, նա ինչ տեսակետ ունի, ինչ է ենթադրում Վաշինգտոնի առաջարկն ընդհանրապես, ամերիկյան ընկերությունը միայն Հայաստանի, թե նաև Ադրբեջանի տարածքում կկառավարի երթուղին, ինչ լիազորություններ պետք է ունենա այդ ընկերությունը, անվտանգության ապահովում, մաքսային ստուգումների լիազորություն, արդյոք երկիրը, որի տարածքով անցնելու է երթուղին, որևէ մասնակցություն պետք է ունենա բեռների տարածման գործընթացում։ Այս կոնկրետ հարցերին արտգործնախարարության այսօրվա պատասխանը շատ ընդհանուր էր։
Հայաստանն առաջարկել է տարածաշրջանային փոխկապակցվածության իր տեսլականը խաղաղության խաչմերուկը, որն արդեն իսկ դրական արձագանքների արժանացել մի շարք միջազգային գործընկերների կողմից։ Ավելին, Հայաստանն առաջարկել է այդ նախաձեռնությանը համահունչ մի շարք լուծումներ, որոնք կարող են ընդունելի լինել բոլոր ներգրաված կողմերի համար։ Միաժամանակ միջազգային տարբեր գործընկերներ ևս պարբերաբար իրենց գաղափարներն են ներկայացնում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, այդ թվում երկու երկրների միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Քննարկումները շարունակվում են շահագրգիռ բոլոր գործընկերների հետ, շահավետ և տարածաշրջանի խաչմերուկային ներուժն իրացնող արդյունքների հասնելու նպատակով։
Արդյոք ամերիկյան կողմն առաջիկայում նախատեսում է քննարկում նախաձեռնել Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ ապաշրջափակման իր պլանի շուրջ։ Այս հարցին ևս կոնկրետ պատասխան չի տրվել։ Մինչ այդ Լոնդոնում գործող և մերձավոր արևելքը լուսաբանող Middle East Eye կայքը գրել է, թե այս ամիս Դուբայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում։ Կառավարությունից այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Ազատությանը վարչապետի խոսնակն ասաց, Փաշինյանի այցի մասին ժամանակին և պատշաճ կարգով տեղեկացնում են։ Պաշտոնական Բաքուն հավանական հանդիպման մասին ևս չի հայտնել։ Ազատությունը ամերիկյան ապաշրջափակման առաջարկների վերաբերյալ նաև Վաշինգտոն է հարցեր ուղել, դեռևս պատասխան չենք ստացել։
Ադրբեջանական նորակարգում հայտնված Հայաստանի նոր սահմանադրության շուրջ գործընթացներին անդրադառնանք, հիշեցնեն, գործող իշխանությունը մտադիր է ձևափոխել երկրի մայր օրենքը, նման պահանջ պարբերաբար Բաքվից է հնչում։ Ալիևի վարչակազմն ընդհուպ այդ պահանջի կատարումն է համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման։ Փաշինյանի կառավարությունը հերքում է, թե Ադրբեջանի իշխանության պահանջով են սահմանադրության փոփոխություն նախաձեռնում, բայց եւ չեն հստակեցնում, ինչու նման պահանջ ծագեց, ինչ են փոխելու մայր օրենքում եւ ինչու, եւ վերջապես ինչ ճակատագիր կունենա հղումը անկախության հռչակագրին, կպահվի թե կհանվի այն, ինչպես Բաքուն է պահանջում։ Սուղի Գաստյանն է մարամասնում։
Նոր սահմանադրությունում պետք է պահպանվի հղումն անկախության հռչակագրին, թե ոչ կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը քվեարկությամբ։ Ազատությանն այսօր հայտնեց արդարադատության նախարարը։ Սրփուի Գալյանը միաժամանակ նշեց, հարցի վերաբերյալ դեռ որևէ որոշում չկա։
Քննարկման արդյունքներով կորոշենք։
Տևական ժամանակ է արդարադատության նախարարը պնդում է, թե նոր սահմանադրության նախագիծ են գրում, բայց հռչակագրին հղումը պահել չպահելու շուրջ հստակություն չի մտցնում։ Մինչ խորհուրդը որոշում կկայացնի, ամիսներ առաջ արդեն իր դիրքորոշումը հայտնել է վարչապետը։
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
Անկախության հռչակագրի բովանդակությունը Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ այն մասին է, որ Հայաստանի անկախ պետականություն չի կարող լինել։ Իսկ ցլի և կարմիր շորի օրինակով հայտնի հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավար նստեության ասում էր, թե անկախության հռչակագիրը կոնֆլիկտացին է։ Հայաստանի մայր օրենքում առկա հղումն անկախության հռչակագրին Բաքուն է պահանջում հանել։ Մոտ 4 ամիս առաջ համաձայնեցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Բաքվի գլխավոր նախապայմանն էլ հենց սա է։ Թե ինչ կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդն անկախության հռչակագրի վերաբերյալ, ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա առաջիկայում։ Արդարադատության նախարարին հարցրինք, համաձայն է վարչապետի հետ, որ նոր սահմանադրությունում հղումն այդ փաստաթղթում հաղթին պետք է չլինի։
Վարչապետը միշտ շեշտադրել այն հանգամանքը, որ մեր ներքին գործն է որոշել, թե մեր համայնությունը ինչ տեքստ կունենա, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դա քննարկման առարկա է, եւ կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, որ դա հարց է, որը պետք է քննարկվի խորհրդի կողմից։
Նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց կես տարի է անցել, բայց Սրփուհի Գալյանը համանդրական փոփոխությունների խորհրդի նիստ չի հրավիրել։ Այսօր սակայն վստահեցրեց, դա կանեն առաջիկա շաբաթներին։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Իշխանության ներկայացուցիչների այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոշտ հայտարարություններով եւ գնահատականներով մեկնարկած ու ուղեկցված վերջին օրերի իրավական գործընթացների ու մի խումբ ընդդիմադիրների առաջադրված ծանր մեղադրանքների վերաբերյալ խորհրդարանական մեծամասնությունը հատուկ հայտարարություն է ուզում ընդունել, ինչպես իրենք են պնդում դատապարտելու բռնի ճանապարհով իշխանությանը տիրանալու փորձերը, մի մեղադրանք ու գնահատական, որը դատարան դեռևս չի ապացուցվել։ Փաստաբաններն իրենց հերթին հայտարարում են, որ մարդիկ ձերբակալվել են Ապորինի, անդիմադիր շրջանակներն էլ առհասարակ հեղաշրջման պլան կոչվածը ծաղրում են ու որակում շինծում։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Իշխող խմբակցությունը ազգային ժողովի հարթակից կդատապարտի բռնի ճանապարհով իշխանությանը տիրանալու փորձերը։ Հայտարարության նախագիծն արդեն պատրաստ է, համազեկուցող Արմեն Խաչատրյանը կարծում է, սա հրատապարծ է ու պետք է ընդունել, քանի դեռ թեման տաք է։
Համարում հրատապ այնքանով, որ այս պահի դրությամբ հանրային մեծ հնչեղություն ունի այս հարցը, հետևաբար նման հարցը պետք է ժամանակավորապես չլինի։
9 օր առաջ իշխող կուսակցության լրատվամիջոցում հրապարակվեց ընդդիմության հեղաշրջման պլանը, որին հաջորդեց Քնչականի հայտարարությունը։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժումը պլանավորում էր Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական ու իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայողները խուզարկեցին Սրբազանի կեցավայրը, հետո նա կալանավորվեց, նաև նրա համախոհներից կալանավորվեցին ու դաշնակցականներ։ Չնայած դեռ նախաքննությունն է ու գործը դատարան չի հասել, իշխանական պատգամավոր Խաչատրյանը համոզված է, իշխանությունը զավթելու պլան նախապատրաստվել է։
Կասկած չունենք մենք, որ այդպիսի նախապատրաստություն եղել է, այլ հարց գնահատականները, որ մի կատարողի առարկում ինչպիսի հանցակազմեր կլեն, ինչպիսի գնահատականներ կտրվեն, ինչպիսի ապացույցներ կներկայացվեն, դա արդեն իհարկե դատարանի եւ քնչական մարմինների գործն է, կասկած չունենք, որ նման բան եղել է։
Բռնության ճանապարհով պետական իշխանությունը տիրանալու անթույլատրելիության ու ժողովրդավարության պաշտպանության մասին նախագիծը կքննարկեն մեկ ժամից մեկնարկող արտահերթ նիստում։ Ազգային ժողովը պաշտոնապես իր գնահատականը կտա Հայաստանի Հանրապետության դեմ ծրագրված ահաբեկչության փաստին, Facebook-յան իր էջում գրել է իշխող խմբակցության ղեկավարը։ Հիմնավորում են, թե իրավապահները բացահայտել են ահաբեկչության փորձ՝ միտված երկրում սահմանադրական կարգի տապալմանն ու օրինական իշխանությունների բռնի հեռացմանը։
Այսպիսի հայտարարությունները պատմական փաստեր են մնում, արձանագրվում են և հետագայի համար կարևոր են։ Ես այդքանով գտնում եմ, որ այդ հայտարարությունը պետք է։
Մինչև հեղաշրջման պլանի մասին իշխանական լրատվամիջոցում հրապարակումն ու իրավապահների գործողությունները, իշխանությունը զավթելու հոդվածով կալանավորվեց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։ Այս հոդվածի հիմքում գործարարի հայտարարությունն է, որ եկեղեցին պաշտպանում էր վարչապետ Փաշինյանի արշավից։ Հետո Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանին կալանավորեցին 1 տարվա վաղեմության հարցազրույցի համար։ Նրա գործի հիմքում էլ ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին հայտարարություններն են։
Որտեղ է բռնությունը, որտեղ են տեսել այդ բռնությունը, այդ Երևան քաղաքի քարտեզն են ձեռք բերել, ասում ա, միտեղից կոշիկի մեխեն հայտնաբերել, միտեղից պոլիփեդ։
Փաստաբանները պնդում են, մարդիկ ճաղերի հետևում են հայտնվել ապօրինի անհիմն որոշումներով։ Ընդդիմադիրները հեղաշրջման պլանը ծաղրում են ու որակում շինծու։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, որ սրբազան շարժման ակտիվ անդամներից էր, պնդում է այս հայտարարությունն էլ ահաբեկչության շինծու գործի շարունակությունն է։
Սրա նպատակը այդ տերրորն է։ Իրենք են իրենց կողմից տերրոր անում, որ հնարավոր ուրեմն ինչու անհնազանդության ակցիաներին, որի իրավունքը իմչալոց ունի, մեր սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու և այդ իրավունքի զրկելու։ Դա խնդիրը դա է, որպեսզի լրացնեն Հայաստանում ազատ խոսքը։
Ահաբեկչության մասին իշխանության հայտարարության նախագիծն ու դրան նվիրված նիստը պատգամավոր Դանիելյանը համարում է տեղեկատվական տերրոր ազգային ժողովի ամբիոնից, որ մարդիկ վախենան ու չմբոստանան Փաշինյանի իշխանության դեմ։
Սա կոնկրետ հրահանգներով, ուղղորդումներով գործա։ Շինցու կեղծ տակը որևէ մի բան չկա և սա կրկնում եմ, սա նպատակը մեկն է՝ տերրորի ենթարկել մեր հայրենակիցներին։
Ինչ իրավապահ կառույցները խմբագրում են Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի հայտարարությունների հետ կապված իրենց նախկինում հնչեցրած գնահատականները, պնդելով, թե այնուամենայնիվ սրբազանը հեղաշրջման կոչեր է արել, բարձրաստիճան եկեղեցականի պաշտպանական թիմը դատարանից պահանջում է առհասարակ կարճել նրան առաջադրված մեղադրանքները, պնդելով, որ Աչապահյանն ընդամենը կարծիք է հայտնել։ Նարա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Երկու ամսով կալանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդի փաստաբանները դիմել են դատախազություն, որ դադարեցվի քրեական հետապնդումը։ Պնդում են Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը որևէ հանցանք չի կատարել, նա ընդհանրապես իր քննադատական տեսակետն է հայտնել։
Ակնհայտ է, որ ուղղորդված են աշխատում ոչ միայն քննչական մարմինը, ոչ միայն դատախազությունը, այլ նաև դատարանը, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է իրավական գործիքակազմը ամբողջությամբ օգտագործել, պետք է լիարժեք բոլոր հնարավոր եղանակները օգտագործել և դա փորձել նաև բարձրացնել ավելին ներպետականը սպառելուց հետո նույնիսկ եվրոպական դատան և այլն։
Այնինչ դատախազություն ընդհանեն նորեր առաջ հայտարարել էր, որ հեղաշրջման կոչի հոդվածով կալանավորված Աջապահյանի մեղադրանքի հիմքում հունիսի 21-ին նրա հայտարարությունն է, որով արքեպիսկոպոսը վերահաստատել է դեռ 2024-ի փետրվարին տված հարցազրույցում հեղաշրջում անելու անհրաժեշտությունը։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նորից պնդում է, սա սրբազանի տեսակետն է ընդհանրը։ Նա այդպես է կարծում, խոսքի ազատություն է, և սա ամենևին այն մասին չէ, որ Շիրակի թեմի առաջնորդը մտադիր է եղել իրագործել իր տեսակետը։ Աջապահյանին եկեղեցուց բան տեղափոխելու ողջ գործընթացն ապօրինի է, շարունակում են պնդել նրա պաշտպանները։
Որտեղ սա ոչ թե անհիմն է, ոչ թե անօրինական, սա ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդում է, դա հանցագործություն է։ Ակնհայտ ապօրինի կալանք է, դա հանցագործություն է։ Այն, որ իրանք սա գիտեն, չի բացառվում, որ X պահի գոնե հասկանալով, որ քան այդ արժանի սուրճան են ապօրինությունները, գոնե որոշակի կերպով մեղմացվի այս ապօրինությունները, թեկուզ տնային կալանքի եւ այլ իրավիճակի հասնելու կամ պետք է անել։ Չեն կարող մտածել, որ եթե սա ապօրինություններ է, ուրեմն չպետք է պայքարել։
Փաստաբան Սարգսյանը դատախազությանը նորից հիշեցնում է ընդհանրապես 2 տարի առաջ այս կառույցի դիրքորոշումը Աջապահյանի նույն այս արտահայտության վերաբերյալ։ Այն ժամանակ էլ էր արքեպիսկոպոսը հեղաշրջման անհրաժեշտությունից խոսել։
Եվ ասել եմ, պետք է ռազմական հեղաշրջում։ Եվ դրանից հետո էլ եմ ասել, պետք է ռազմական հեղաշրջում։ Բայց մենք բանակ չունեցանք, չունեցանք գեներալիտետ, ովքեր կանեին այդ անհրաժեշտ քայլը pedagogian եւ Արցախի փրկության համար։
Աջապահյանի դեռ 2023-ին արած նույն արտահայտության մասին իրավապահներին տեղյակ էր պահել իրավապաշտպան Դանիել Լյուանիսյանը, խնդրել քրեական գործ հարուցել, բայց այն ժամանակ դատախազությունը եկեղեցականի կոչի մեջ որևէ խախտում հանցագործություն չէր տեսել։
Եթե դուք սա պետություն գնահատել ես, որ հանցագործություն չի, դու երբ որ փոխում ես քո մոտեցումը, դու պետք է ցանակշիռ փաստարկներ ներկայացնես, թե ինչի փոխեցիր։ Ավելին ասեմ, քաղաքացու մոտ, այս դեպքում Միքայել Սրբազանի մոտ, գալիս է այն լեգիտիմ իրավունքը, ակնկալիքը, որ ինքը նույն բանը երբ որ ասում է, արդեն հանցագործություն չի։
Գլխավոր դատախազությունն իր վերջին հայտարարության մեջ չէր անդրադարձել իր հասցեին հնչած քննադատությանը, թե 2023-ի կոչը հանցանք չի համարել, բայց 2024-ին ու այս հունիսին համարել է։ Ընդհանրապես նշել էր, որ արքեպիսկոպոսը, որ այս մասին խոսել է 2024 թվականին, իսկ վերջերս էլ վերահաստատել այն, հուզական վիճակի ձելնելով չէ դա արել, այլ մեջբերեմ, դա գիտակցված գործողություն է, որը տեղի ունեցել շարունակաբար հետևողականորեն օգտագործելով զանգվածային լրատվության միջոցները, եւ որ այդ հայտարարությունները նոր լույսի ներքո են երևում սրբազան պայքարանունը ստացած շարժման կողմից իշխանության առերևույթ զավթման եւ ահաբեկչության կատարման նախապատրաստությունների բացահայտման համատեքստում։
Մենք տեսնում ենք, որ օրինակ այն քրեական վարույթով, որ հավաքագրման պրոցես է ընթանում, պլանավորումը կատարվել ահաբեկչական գործողություններ, պլանավորումը կատարվել իշխանության յուրացում, նման գործողություններ։ Ունենինք տվյալներ նաև, որ այս ընթացքում նաև հրապարակվել է, նաև պետք է ներգրավեին որոշ հոգևորականներ։
Այս մասին հանրայինի եթերում ասել էր նաև քնչականի նախագահը Արթուր Պողոսյանը, պնդել էր, թե Աջապահյանը կապ ունի մյուս եկեղեցականի Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա համախոհների կողմից իրականացված առերևույթ հանցագործության հետ, դա նույն շղթայի մեջ է։
Այս իրադրության մեջ մենք ունենում ենք տվյալ, երբ որ Միքայել Աջապահյանը դարձյալ վերահաստատում է իր նախկինում կատարված հայտարարությունը եւ նորից դարձյալ պնդում է կատարում, որը որ բնորոշ է հենց այս հանցագազմին։ Բնականաբար մենք ինչ պետք է անենք, որպես պետական մարմին պետք է սա որպես առիթ դիտարկեն եւ նախաձեռնեն քրեական վարույթ։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին՝ Կիևի համար նախատեսված ամերիկյան ռազմական օգնության մատակարարումների կասեցման մասին տեղեկություններ ասրել են մտահոգություններն ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Եվրոպայում։ Զելենսկու վարչակազմը խնդրում է վերանայել այդ որոշումը, շեշտելով, որ նահանգների խոստացած սպառազինությունը վճռորոշ նշանակություն ունի ռուսական ագրեսիային դիմագրավելու գործում։ Միացյալ Նահանգների արձագանքը միանշանակ չէ, պետք արտուղարությունը հերքում զենքի մատակարարումները դադարեցնելու մասին պնդումները ամերիկյան առաջատար լրատվական աղբյուրներն էլ կայակոչելով դիվանագիտական իրենց աղբյուրները գրում են, որ Թրամփի կառավարությունը պահանջել է ընդհուպ վերադարձնել Ուկրաինային սահմանակից Լեհաստան հասած զենքերը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ուկրաինան քննարկումներ է անցկացնում Միացյալ Նահանգների հետ պարզաբանելու ռազմական օգնության մատակարարման վերաբերյալ բոլոր մանրամասները։ Հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը այն բանից հետո, երբ երեք հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ն դադարեցնում է հակաօդային պաշտպանության որոշ զինատեսակների մատակարարումն Ուկրաինային, մտահոգություններ առաջացնելով թե Ուկրաինայում, թե Եվրոպայում և թե Միացյալ Նահանգներում։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ քննարկումները տեխնիկական բնույթի են և վերաբերում են նաև օդային պաշտպանությանը։
На рабочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами
Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև տեխնիկական քննարկումներ են ընթանում պաշտպանական օգնության, մասնավորապես օթային պաշտպանության բաղադրիչների մատակարարման հետ կապված բոլոր մանրամասները պարզաբանելու համար։ Այսպես թե այնպես մենք պետք է ապահովենք մեր ժողովրդի պաշտպանությունը։
Bloomberg-ը գրում է, որ եվրոպացի պաշտոնյաներն ապշած են ԱՄՆ-ի որոշումից, հատկապես երբ Դոնալդ Թրամփն անցած շաբաթ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում հայտարարեց, որ կդիտարկի Ուկրաինային ավելի շատ պատրիոտ համակարգ դրամադրելու հնարավորությունը, ինչպես ինքներ ձևակերպել Զելենսկու հետ լավ հանդիպումից հետո։ Ես գործակալության Ուկրաինայի դաշնակից եվրոպական երկրները Սպիտակ տանը խնդրում են պարզաբանել որոշումը։ Ոմանք էլ կարծում են, որ ԱՄՆ-ն կարող է վերանայել իր դիրքորոշումը։ Politico-ն գրում է, որ որոշումից ցնցված են նույնիսկ Պետ Դեպարտամենտում։ Wall Street Journal-ն էլ Թրամփի վարչակազմին հղումով հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն դադարեցրել է նույնիսկ այն խմբականակի մատակարարումը, որն արդեն հասել էր հարևան Լեհաստան։ Ըստ Էկոնոմիստի, ԱՄՆ-ն դադարեցրել է բոլոր տեսակի ռազմական մատակարարումները, սակայն ԱՄՆ Պետ Դեպարտամենտը պնդում է, որ մատակարարումները չեն դադարեցվել։ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Թեմի Բրյուսն ասել է, որ խոսքը մեկ էպիզոդիկ դեպքի մասին է։
Շատ լավ է, որ այն էապես չի ազդի ընդհանուր իրավիճակի վրա, քանի որ մենք չենք դադարեցրել զենքի մատակարարումն Ուկրաինա։ Սա մեկ ասպեկտ է, մեկ իրավիճակ, մեկ իրադարձություն, որում փոփոխություն է եղել։
Ըստ BBC-ի, եթե դեպքերը զարգանան վատագույն սցենարով եւ Ուկրաինան չստանա այդ զինատեսակները, ապա երկրի ողջ տարածքը չափազանց խոցելի կդառնա ռուսական զորքի համար։ Այսինքն նրանք կկարողանան համակարգված եւ առանց դիմադրության ոչնչացնել Ուկրաինայի թիկունքում գտնվող այն օբյեկտները, որոնք անհրաժեշտ կհամարեն։ Այս ֆոնին Չեխիայի նախագահը հայտարարել է, որ չի կարող երաշխավորել, որ Ուկրաինային ռազմական օգնությունը կշարունակվի երկրում հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Պետր Պավելը չի բացառել, որ ընտրությունների արդյունքում կարող է իշխանություն փոխվել, եւ հավելել, որ հիմա դժվար է դատողություն անել հնարավոր նոր իշխանությունների առաջնահերթությունների մասին։
Իմ բոլոր ջանքերը հիմա կենտրոնացած են անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերում միասնական մոտեցումը պահպանելու վրա, այդ թվում Ուկրաինայի հարցում մեր քաղաքականության։ Քանզի ըստիս Ուկրաինային աջակցելը մեր իսկ անվտանգության ապահովման անբաժանելի մասն է։
Ուկրաինայի հետախուզության տվյալներով Հյուսիսային Կորեան մտադիրը եռապատկել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ կռվող իր զորքի թիվը եւ առաջնագիծ ուղարկել մինչեւ 30,000 լրացուցիչ զինվոր։ Ըստ CNN-ի, որի տրամադրության տակ են հայտնվել նշված տվյալները, լրացուցիչ զորքը կարող է Ռուսաստան ժամանել առաջիկա ամիսներին եւ համալրել նոյեմբերին ուղարկված 11,000 զինվորների շարքերը։ Իսկ այս ընթացքում իրավիճակը ռազմաճակատում լարված է, գիշերը ռուսական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է Օդեսային, կա 5 տուժած, այդ թվում 2 երեխա։ Վնասվել են բնակելի շենք եւ քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներ։ Պոլտավայում ռուսական հարձակման հետևանքով կա 2-11 վիրավոր։ Ռուսական զինուժը եւս մեկ բնակավայր է վերցրել Դոնեցկում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անօթաչուներով հարվածել է Վորոնեժին, Բելգորոդին, Ղրիմին եւ այլ շրջանների։ Լիպեցկում կա 1 զոհ եւ վիրավորներ։ Վնասվել է նաեւ գործարան։ Սամարայում ժամանակավորապես դադարեցվել է 8-նավակայանի աշխատանքը։
Ուսապրեն եթե ձեի չապրին։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Ելյուն կնդիրներ այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Առայժմ։